Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Ajde, ajde. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Naša današnja emisija Maske ide iz Subotice sa 10. jubilarnog festivala Desire Central Station. To je međunarodni regionalni festival. Naš prvi gost je gospodin Igor Burić, pozorišni kritičar Novosadskog lista Danas. Inače, moj kolega koji je na Desireo od prvog dana do evo dana današnjeg. Igore, dobro nam došli.
Bolje vas našao i vaše slušaoce. Moram samo jednu malu ispravku. Dnevnik iz Novog Sada.
Pa dobro, Dnevnik iz Novog Sada. Igore, 10 izdanja jednog festivala, 10 različitih izdanja. Ima nekih sitnih stvari koje uvek odvoje jedan od drugog festivala. Zbog čega vam je ovaj festival drag? Vi, ja i ostali koji dolazimo, mnogo se uvek radujemo Desireu.
Pa hajde da krenemo sa neke druge strane, tako da kažem. Evo, mi uživamo u lobby baru, što bi moja čerka rekla. Večeras nas očekuje Kokan Mladenović, režira XU Party. Ja sam se kandidovao za DJ-a, pošto mi ne daju više da pevam i igram kao prošle godine, a i ne partijam, ali šalim se naravno malo, mada je to sve zbilja, a i povezana je sa ovim festivalom, jer zbilja ovog festivala jeste zapravo jedna jako opuštena, neformalna atmosfera. Subotica jeste hladna i ono što je opšte poznato i navodno istinito depresivna. Međutim, u vreme Desirea to sve nekako živne i svi to jako dobro podnose. Gosti, bili oni visokog kalibra ili profila, kao što je recimo ove godine bio Rade Šerbeđe ili neki drugi evropski veliki umetnici poput Ive Dimčeva, Olivera Frljića, su, kako da kažem, na istoj ravni sa svim drugima i u istoj kafani i u istom pozorištu se ne osjeća nikakva tenzija, nema kritika, nema nagrada, nema protokola. Videli smo da i direktor festivala zna da cepa karte na ulazu, služe nas baklavama kad je zenica, tu onda sve prikladno gostima. I zaista je jedna onako jako opuštena i za ljude koji vole kulturu i umetnost veoma uživajuća atmosfera, ali da, predstave su zapravo jako ozbiljne i program je jako ozbiljno profilisan i neke od njih su vrlo, vrlo angažovane, društveno osvešćene i teraju i gledaoce i publiku da malo se i zamisli, nekad i da se rasplače, a bome znamo i da se slatko nasmejemo, pošto ima trupa kao recimo sinoć smo gledali Ahe iz Sankt Petersburga koji imaju jednu neveselu predstavu o diktaturi koja je nastavak njihove predstave o demokratiji, naravno reč je o savremenoj Rusiji, ali oni su od toga napravili jednu veliku drvenu petokraku, jedan pena party, jedan performans koji je publiku onako i zabavio, ali kažem ni malo naivno ili nebitno i nerelevantno u umetničkom smislu.
Uz sve ovo što ste rekli i taj ulazak na svaku predstavu uvek vas dočekuju nasmejani glumci, glumci služe kafu. I ta opuštena atmosfera mnogo doprinosi u stvari da su sami učesnici festivala opušteni, znači i pri samom igranju predstava, pa mi imamo kvalitetna izvođenja ovde. Ja sam neke predstave sticajem okolnosti recimo videla ranije pa videla ovde ponovo. Ima nešto na subotičkim scenama, bilo da je reč o pozorištu Kostola Njideže, bilo da je reč o toj sceni Nesretnoj Jadran koja zamenjuje scenu Narodnog pozorišta, pa čak i na dečijoj sceni. dečijeg pozorišta u Subotici, glumci igraju s jednim posebnim oduševljenjem, s jednom posebnom ljubavlju i prema publici koja je došla to da vidi.
Da, kad ste već spomenuli situaciju u subotičkim pozorištima, ja sam baš neki dan nakon u nekom međuvremenu između posla i predstava gledao skupštinsku raspravu grada Subotice i slušao kako se prepucavaju ovi bivši i ovi sadašnji upravo oko zgrade pozorišta koja znamo ili evo možda ne znaju svi da ponovim, se renovira već decenijama i prate niz kriminalnih radnji i odnos prema tome dok glumci Narodnog pozorišta i uprava rade u nekim barakama i skloništima na marginama grada, igraju u bioskopu gde nemaju sve uslove, što naravno podsjeća i na situaciju u mnogim drugim pozorištima, pa evo nedavno smo imali situaciju u Narodnom pozorištu u Beogradu i zaista čovjek ne zna da li da se smeje i plače i tome svemu i ne znam zašto imamo i dalje toliko entuzijazma, volje i želje da radimo to što radimo, jer situacija je sa te strane gledano katastrofalna, a njima služi za neku, političarima služi za neku, za neke poene, za neka prepucavanja, da li su ovi prošli bolji ili gori ili ovi sada, mislim stvarno jedno pozorište svoje vrste. Ali da se vratim na vaše pitanje, istina je da se ovdje razvija posebna energija i sa scene i u publici. Istina je da svi igraju sa posebnim žarom. Evo, na primjer, ja sam pričao sa glumcima satiričkog kazališta Kerempuh, koji su igrali Šest lica traži autora u režiji adaptaciji Pirandela, naravno u režiji adaptacije Olivera Frljića, koji, nažalost, ove godine nije bio tu, inače isto voli jako da dođe tu.
Radi predstavu u Frankfurtu?
Stuttgartu, Alfa Romeo i Julija Cezara, da se našalim. Radi Šekspira, Romeo i Juliju, to bi bilo isto sjajno vidjeti šta je on s tim uradio. Ali što se tiče Pirandela i igre, ja sam tu predstavu gledao i na Bitefu i bilo mi je zapanjujuće koliko je ovdje predstava delovala kompaktnije, jasnije, koliko je bila ubedljivija i koliko je publika reagovala bolje. I onda su mi glumci posle rekli da naravno nešto što i znamo, da uvek zavisi od odnosa i publike i te opšte atmosfere festivalske. Dobro, možda malo i treme i straha u Beogradu, za razliku od Subotice, da su oni onako se baš jako osjećali dobro i bilo je nekih novih momenata improvizacija koje uopšte nisu, kao što to često zna da bude, rasturile predstavu, nego učinile je zgrovitijom, jasnijom i sve te metafore kojima je Frljić želeo da pogodi savremenog gledaoca, zašto pristajemo na tu igru identiteta i likova koja nam se servira, delovale su ubedljivije i efektnije. Tako da eto, i na jednom konkretnom primjeru smo potvrdili ovo što ste vi pitali, da zaista ovdje skoro svaka grupa, trupa, solo radi možda mnogo bolje nego negdje drugdje.
Jedna od ideja Dezirea kao festivala jeste, on je prvo regionalnog karaktera, međutim region je u stvari malo širi od onoga kako mi posmatramo. Region bivši nije samo bivša Jugoslavija, nego region je i Grčka i Rumunija, evo ove godine imali smo i Ruse. Ovaj festival pruža jednu priliku da vi vidite neke i upoznate, recimo, neke trupe ili neka pozorišta iz sveta, da tako kažem, koja ne bismo nikad mogli, ili koje ne bismo nikad mogli da vidimo ili u Novom Sadu, u Beogradu, ili možda na nekom drugom festivalu, pa čak ni na Bitev.
Da, ja često navodim u svojim tekstovima da je ovaj festival otkrio, na primjer, Olivera Frljića. Ok, pomenutog Iva Dimčeva nije, jer sam ga pre toga gledao u Novom Sadu, eto da pohvalim i svoj grad i Infant. Sigurno bi se setio još niza imena koje zapravo mi ne možemo nigde da vidimo ili po znacima navoda otkrijemo, iako su oni već otkriveni, da ne govorim Pinter Bela i mnogi drugi. Oni jesu regionalni u nekom sad geopolitičkom savremenoj terminologiji i smislu, ali oni zapravo su svetski umetnici svetskog glasa. I ovaj festival, pošto ja znam, ja isto slavim 10 godina Dezirea, odnosno tu sam od prvog i... Da, spomenuli ste to, ja sam ovdje mobilijar, da. što se vidi i na izložbi Edvarda Molnara u Savremenoj galeriji u Subotici, još jednom od divnih tih pratećih događaja koji čine život festivala uz Desire Akademiju, na koju idem evo za koji minut. Dakle, ja znam da je festival zamišljen možda i mnogo ambicioznije, odnosno tu je trebalo zaista da se ukrštaju ono što je bila inicijalna ideja sever, istok, zapad i jug, jer Subotica predstavlja ono što bi se zvalo Mitteleuropa ili centralna Evropa i mesto ukrštanja, jeli? I međutim, vrlo brzo se pokazalo da nema dovoljno sluha, nema dovoljno novca, naravno, i jako je teško bilo ustanoviti bilo šta započeti sa tom pričom, i on jeste počeo mnogo ambicioznije, imao širi dijapazon umetnika, međutim, vrlo brzo se profilisao i pokazalo se da je to i dobro na kraju ispalo. Više kao festival koji okuplja možda na prvom mestu Republike bivše Jugoslavije, zato nije bila ni bez veze ona šala da će večeras, pošto je 29. novembar, biti XU party sa mnom kao DJ-em, nadam se, ili bar zabavljačem. Ali da, on zaista ima jednu jako važnu funkciju da mi vidimo šta se dešava i u drugim republikama, ali ne samo u bivšim republikama Jugoslavije, nego i u Mađarskoj i u Rumuniji, pa da eto, dođu tu i Rusi, dođu Francuzi, bilo je, mislim, sad da ne nabrajam narode, pogotovo ne zovući ih nacije, jer smo imali jednu zanimljivu predstavu koja objašnjava zašto bi to bilo pogrešno. Drugim rečima, nema granica i nema neko usko konceptualno opredeljenje. Iz godine u godinu dobija neke slogane i motive. Mislim da nije zgoreg reći da ove godine nosi naziv Barbarikum, za koji je meni objašnjeno i u svojim tekstovima sam prenosio, potiče iz vokabulara Lasla Wegela, kojim on označava ono što je prvo ružno nazvano Balkanom, a danas se nekako ustoličilo, iako ljudi ne znaju izvore tog termina, on je bio pogrdan, a mi smo ga prihvatili danas onako pomalo i sa nekim ponosom, što nam je isto često sklono bez veze nazivamo Balkanom, ali da, on jeste barbarikum i kao što vidimo na plakatu, on može da predstavlja i jednu dozu primitivizma ili varvarstva, ali također može da predstavlja i neko cveće, neke suncokrete, neke kamilice i, što bi rekao Andraš Urban, nevino lice deteta.
Neka hrana za dušu, neki lek za dušu u ovim turbulentnim vremenima. I vrlo je važno, Igore, znate to i vi i ja, ali želim da podelim to sa našim slušalcima, Desire Central Station ima svoju publiku, odanu publiku, ali primetili ste, iz godine u godinu vi vidite stara, ali vidite i nova lica.
Tako je, tako je. Bilo je govora i o tome. Mi smo za 10 godina omaturili, sazreli ili kako ko, a stasala je nova generacija, oni su to gledali kao srednjoškolci, pa posle kao studenti Akademije umetnosti, sada su to već formirani glumci ili reditelji, i da, iz godine u godinu tu se skupljaju razna društva, ljudi se uglavnom već prepoznaju ili poznaju, a i svake godine imaju priliku da upoznaju nekog novog, i zaista, što kažu ovde neki u šali, a zbilja je da su i dobijali decu mnogi, neki su ih već othranili, neki tu su, pa što kažu, neki su se zaljubili, neki su se odljubili, neki su se ženili, neki razvodili za ovo vreme, tako da da, i mislim protok vremena kao i svaki doneo je razne istorijske i za neke sudbonosne događaje, ali ono što, da sad ne zvučim preozbiljno, jeste važno za život jednog festivala, to je da ima kontinuitet, ima svoju svrhu, važnost, pokazalo se da ima smisla, pogotovo na ovoj našoj mapi, da kažem usko gledano u granicama naše države, gde vi zapravo ne možete naći ni jedan sličan, a čuli smo od kolega iz Hrvatske ili Slovenije ili bilo koji drugih, da je sve ređe i na svetu, ili ajde da se ipak malo budemo skromni, u Evropi naći festivale sličnog tipa i profila.
I samo još ovo da prosto prokomentarišemo, imamo toliko vremena, jer vi pomenuli ste, žurite na konferenciju na kojoj će upravo Kokan Mladenović govoriti o večerašnjoj svojoj predstavi. Pomenuli smo prateći program. On je uvek bogat, ali centralno mesto tog pratećeg programa je Desire Akademija. Ili više ljudi tokom festivala drži različite ili radionice predavanja. Prošle godine smo imali izuzetno iskustvo sa Irenom Popović koja je držala radionicu. Da, vi ste učestvovali u tome. I to je na kraju priredila koncert koji se pretvorio u pozorišnu predstavu.
Tako je. Tako je. Da, ja sam zaista uživao prošle godine, eto, opet ste me vratili na to. Dobro, da, i Kokan kad je gledao tu predstavu rekao je pa ti si talentovan, drugim rečima teo je da, ne da me uvredi, nego da kaže ti nisi samo kritičar ili običan kritičar, što bi značilo onako, nije pogrdno, ali za nekog neuspelog glumca, ali definitivno da ima mene sa obe strane rampe i scene. A Desire Akademija, nažalost, ove godine nema radionicu, već sam kukao sa nekim kolegama od prošle godine da bi nam to dodatno ispunilo vreme ovde, koje opet ne trošimo uzalud, jer te Desire Akademije podrazumevaju susrete i nastupe mnogih velikih i bitnih ljudi, kao što su Jožef Nađ. Evo, danas ćemo se družiti sa Veronikom Sabo, jako značajnom koreografkinjom savremenom. Bio je isto Kovač iz grupe En Knap iz Slovenije. I mogao bi sad da nabrajam zaista i prošlih godina, Min Tanaka, Irena Popović. Mislim, sve su uglavnom dragoceni ljudi, dragocena imena Sabolč Hajdu. U svetu umetnosti s kojima imate isto tako kao što i festival neguje tu vrstu odnosa, priliku da neposredno i krajnje direktno razgovarate, družite se, provedete neko vreme zajedno koje se nastavi ne samo iza ili ispred katedre, koja nije zapravo katedra, i u tim klubovima i na predstavama. I zaista je jako dobro osmišljen i realizovan program koji funkcioniše isto koliko i festival, dakle 10 godina.
Igore, naj...
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Naš drugi današnji gost u emisiji Maske koja se emituje iz Subotice je Zlatko Paković, pozorišni reditelj, pozorišni kritičar. Zlatko, dobro nam došlo.
Bolje vas našao.
Godinu dana je prošla od našeg susreta i Subotice. Pre godinu dana vi i ja smo razgovarali i pravili razgovor, snimali za Radio Beograd i nekako, kako je vreme odmicalo od tog našeg susreta, sretali smo se na različitim lokacijama i na različitim mestima. Nekako sam sve više bivala sigurna da ćemo ponovo u Subotici praviti razgovor i evo sada idemo i uživo.
Upravo tako. Evo nas u Subotici.
Prošle godine govorili ste mi o ovoj predstavi koja je, vi ove godine u stvari imate dve predstave na Desire Central Station festivalu. Jedna je Zastave po Miroslavu Krleži, a druga je Bojte se Allaha, to ćemo još sve da apsolviramo i da pričamo naravno opširnije. Ja moram da kažem da ova prva predstava koju sam pomenula, Krleže ili Zastave ili Zašto su nam?
Da, zapravo to nije predstava, to nisu zastave na osnovu Krležinog testamentarnog dela, na osnovu Krležinog poslednjeg petotomnog romana, kako to uobičajeno se misli, ali to nije ni loše da se tako misli, jer to je testamentarno delo i ako je neko čitao, ako ima tu priliku da čita, ako nema neka pročita, jer to je delo koje je jako dobro objašnjava vreme u kojem se sada nalazimo. Dakle, ovo nije predstava na osnovu Zastava. Ovo je predstava o Krleži danas i ovde na Balkanu, u južnoslovenskoj kulturi, pre svega naravno u hrvatskoj kulturi i tako dalje. Dakle, moja autorska predstava i posveta Miroslavu Krleži, a koristio sam, kad sam na kraju napravio listu, to je 46 Krleženih dela, različitih, ima i članaka, ali ima i romana, ima drama i tako dalje. A to je moja autorska viđenje i uprisutnjenje Miroslava Krleže u današnje vreme.
A zanimljiv je podatak da je predstava premijerno izvedena na godišnicu smrti Miroslava Krleže i da je igrana u leksikografskom zavodu Miroslav Krleže, koje nosi dakle njegovo ime, a to je praktično koprodukcija teatra poezije, montaž stroja i leksikografskog zavoda.
Ima sada ovde nekoliko materijalnih grešaka. Da, vidite, prvo, premijera je bila uoči dana rođenja Miroslava Krleže, dakle 6.7., a onda prva repriza 7. jula, to je dan kad je Miroslav Krleža rođen 1893. u Leksikografskom zavodu. Leksikografski zavod je samo ustupio prostor. U tom smislu možemo govoriti o nekoj vrsti saradnje. O koprodukciji se govoriti, teatar poezije učestvovao i mi smo zapravo predstavu premijerno izveli i igrali u Zagrebu na festivalu Miroslav Krleža. Postoji dakle takav pozorišni festival. Ali osnovni producent predstave jeste montaž stroj.
Zlatko, zašto ste odlučili da se bavite Krležom?
Zato, da, kao i druge svoje predstave koje planiramo, kojima mislim, koje sanjam, tako je jedna od njih i to vrlo važna za mene, a i ostale su naravno, Miroslav Krleža. To je, Miroslav Krleža je moja trajna inspiracija. A kako je do predstave došlo, zanimljivo je, eto, možda će vašim slušalcima biti zanimljivo kako može takođe doći do jedne predstave. Ja sam sa Borutom Šeparovićem na njegov poziv sarađivao na jednom njegovom projektu koji će kasnije dobiti po mojoj ideji naslov Ekonomija i ljubav, odnosno Ljubav i ekonomija. I radili smo na tom projektu, ja sam odlazio u Zagreb i tako dalje i često bih govorio o Krleži i citirao Krležu i zaista prečesto. U jednom trenutku je Borut rekao, vidi, a ti ćeš napraviti predstavu o Krleži, tvoju autorsku, a mi ćemo producirati, iako mi uglavnom produkujemo moja predstava i tako, ti jedino smo, ne znam, jednom ili dva put, Frljiće u jednu predstavu i tvoju. Evo, i tako je zapravo, ja sam mu rekao, pa znaš šta, ja sam stvarno to od uvijek želeo, jer 30 godina je Krleža moja trajna inspiracija i tako je došlo zapravo do te saradnje koja je eto, u Subotici isto dočekana vrlo, vrlo lepo. Zaista mislim da ljudi me i danas susreću na ulici i zaustavljaju i kažu da im je taj Krleža izuzetno, ta predstava o Krleži izuzetno značajna. Od Lasla Vegela, jel, poštovanog kolege, njegove supruge Aniko, do ljudi koje ne poznajem.
Slatko, vi ste odabrali četvoro umetnika da učestvuju u ovoj predstavi. Vi ste četvrti, četvrto lice, četvrti glumac. I nije ovo prvi put da vi u svojim predstavama i glumite. Meni se čini da je to poseban dodatak predstavama, pošto sam videla nekoliko predstava u kojima ste vi glumac, narator, dakle učestvujete. Ima nekog šmeka u tome, posebnog, nešto dajete svoje i nekako možda dodatno inspirišete glumce.
Pa jeste u raznim predstavama, ovo je šesta ili sedma u kojoj nastupam, kao, zapravo kao dramaturg na sceni, u praksi ili kao reditelj na sceni, kao reditelj u predstavi, tokom predstave, dakle ne skriveno, ne kao glumac nekog lika i tako dalje, mada povremeno se dešavalo, recimo kao u ovoj predstavi Don Kihot ili šta su danas vetrinjače, dakle Vetar Duva, da igram i neke uloge. Onda, ne znam, u nekim ranijim predstavama koje sam radio, imao sam prosto osjećaj da neke stvari koje osuđuju postupke raznih ljudi i raznih stranaka i raznih intelektualnih ili poslovnih elita, moram ja reći, jesu to moje reči, jesu to zaista moji stavovi koji mogu nekome delovati, jeli, koji su prosto proživljeno mišljenje. I onda sam tako izašao na scenu, naročito u ovoj predstavi koju sam radio s kolegama sa Kosova, Albancima, i sa naravno kolegama iz Srbije, Srbima, eto tako da kažem, to srpsko-albanskom projektu. I tako je to krenulo, jeli, od onog osnovnog, od prve svoje predstave u kojoj nastupam, a to je Ibsenov Neprijatelj naroda, kao Brehtov poučni komad, u kojem govorim zapravo o svojoj teatarskoj poetici i iz nje izlazi čitava predstava, a poetika se bazira upravo na Ibsenu i Brehtu. Da dođem do ove predstave Krleža ili Što su nama zastave i što smo mi zastavama, da tako za njima plačemo, u kojoj ja zapravo ispisujem jedan svoj teatarski putopis po delima Miroslava Krleže i po ovoj našoj savremenosti. Zato je bilo važno da ta predstava igra u Leksikografskom zavodu, jer Leksikografski zavod je za mene epicentar, jeli, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, onoga što je danas od Krleže ostalo, a to je puko ime bez ičega krležijanskog. Vidite, to se nekada zvalo Jugoslavenski leksikografski zavod i ime mu je dao upravo Miroslav Krleža, da bi to ime bilo oduzeto, ovo jugoslavenski, jugoslovenski koje smeta, i jeli, ta prevara je napravlja tako što je dato ime Miroslav. I ono je zapravo, upravo pokazuje taj obred prelaza, obred tranzicije, obred na određen način ubijanja svega krležijanskog, što se i danas podrazumeva čak i pod krleženim imenom. Dakle, jedan uljuđeni, dobro uparadirani građanski Krleža koji neće biti ni ateista, u jednoj potpuno klerikalizovanoj atmosferi i Hrvatske i Srbije i ostalih republika, koji neće biti kosmopolita, koji neće biti Jugosloven. Znate, ne morate vi imati državu Jugoslaviju. Očigledno je i sada i ne možemo imati, i to nije toliko ni bitno. Ali imamo nešto što jeste jugoslovenska kultura i koliko god se neko trudio da to, da dokaže da to ne postoji, život zapravo to demantuje. Pre svega ovaj naš jedinstveni jezik koji je Krleža također zvao i srpskim i hrvatskim ili hrvatsko-srpskim ili srpsko-hrvatskim, kako kome volja, ili bosanskim, crnogorskim, kako god hoćete, ali to jest po logici stvari, lingvistički to je jedan jezik. Dakle, taj i takav Krleža, kojeg ne možemo razumeti ako ne shvatimo da je on bio levičar, da je on bio u svome vremenu progresivan, komunist, da ta ideja, ideologija koju je on odabrao je pomogla njegovom talentu da se još bolje iskaže, da bude podignut na kvadratni stepen. Da postoje ideologije koje uništavaju talent. Znate, ja sad da ne nabrajam ovdje u vašoj emisiji i da ne dovodim u pitanje razne stvari, ali postoje ljudi među nama koji su nekada sijali svojim talentom i delima, a danas upravo zbog rđave ideologije, retrogradne ideologije, prosto ne mogu više niti da režiraju, niti da pišu, i to je sve smešno.
Ja sam gledala naravno kritike koje prate ovu predstavu. Koleginica Nataša Govedić je naravno napisala izvanrednu kritiku, odnosno ona je po meni napisala jedan čitav esej praktično o ovoj predstavi koju hvali, kao što su hvalili i Subotičani, kao što hvale, kao što rekoste.
I Tuzlaci, tamo smo igrali u Tuzli.
U prethodnom momentu otišli smo na nešto drugo, htjela sam da kažem, odlučili ste da Krležu praktično na sceni iznese izvanredan hrvatski glumac, Vilim Matula. On je Vili Wilhelm, ovoga puta je Vilim Matula.
Da, Vili Matula, Vili, moj drug, prijatelj, je ne samo izvanredan glumac, što svi znaju, dakle čovjek osobenog talenta glumačkog i jedne neverovatne radne discipline koja nije tako česta u našem južnoslovenskom balkanskom glumištu. Ali znate šta, nije tu bio dovoljan samo talent. Ja sam hteo da na sceni, kao i u svim svojim predstavama, znači vrlo mi je važno ko su saradnici, ko su kao ljudi, a ne samo kao umetnici. Dakle, jedino mislim da u Hrvatskoj i uopšte u južnoslovenskoj kulturi Krležu zaslužuje danas da igra Vili Matula. Jer Vili Matula svojim životom potvrđuje živo krležijanstvo ili ono što još uvek od krležijanstva uspeva da preživi sve ovo što mu je, što se ustrebilo na njega kao na progresivnu ideju. Jer mi, recimo, dok smo radili predstavu tokom proba, i upravo je Vili bio napadao ga je niko drugi nego Milan Bandić, gradonačelnik, javno na televiziji govorio, iznosio takve laži o Matuli i tako dalje. Onda Matula je, dakle, i aktivista i politički aktivan učesnik u društvu. I moram reći, pomenuli ste, sad da pređem i na ovu temu vrlo važno, pomenuli ste tekst Nataše Govedić, ali tu ima sijaset, tu ima desetak kritika, znate.
Ima desetak.
Svi su pisali, i Čadež, i ja sad ne mogu desetak izvan, ali zaista unisono izvan, i ne pamti se da je u Zagrebu bilo oko jedne predstave tako shvatanje i slično među kritičarima i da su tako puno pisali o predstavi. I moram pohvaliti zagrebačku kritiku koja zaista, ne samo zbog ove predstave nego i inače, i govorim i o svom hotelu i o drugim nekim, koja zaista stoji na jednom višem nivou, ili kako bi se reklo u Zagrebu, na višoj razini od srpske pozorišne kritike trenutno.
Nažalost, svedokom sam tome, ali me zanima sada kako je Zlatko Paković kao kritičar, odnosno kako se pomiruju Zlatko Paković, reditelj i kritičar, pošto ste vi vrlo oštar kritičar.
Jesam, da. Ja imam tu sreću da stvarno kolege i ljudi znaju tačno šta mislim i o pojedinim njihovim predstavama i o njima kao stvaraocima, i tu nema laži, nema prevare. Znate, to je velika, može nekom izgledati neugodno i to nositi, ali zaista ljudi znaju, znate, u ovom svetu ima puno prevrtljivosti, kao i u ostalom, uopšte u društvenom životu, pa i licemerje, ljudi vam u lice jedno govore, drugo misle, treće rade. Ne, ovde zaista mene to spasava, jer ja javno iznosim svoj stav o predstavama i onda ljudi stvarno znaju s kim imaju posle i šta mogu da očekuju, a u pozorištu kao praktičar, kao reditelj, dramaturg, pa sad i izvođač, ja zaista pokazujem, nadam se, kritike sad opet to govore, da s punim pravom mogu da ponekad sudim i o delima drugih, jer dokazujem u svojim delima da ipak pre svega vladam tim zanatom i da se iz životnih, krajnjih životnih, ozbiljnih razloga, da je to moja želja, da bavim teatrom. Dakle, teatar je jedna moja želja i jedan moj način da se mešam u ovaj svet i da pokušam da ga menjam. Dakle, nema nikakvog tu sukoba. Često su iznosili to mišljenje, doduše niko ne usuđuju se da napišu to pa da objave, deli da tu postoji neki sukob interesa, to su gluposti, i Stupica je pisao kritike. A onda kad uzmete likovne naše umetnike, najbolje kritike su upravo pisali likovni praktičari, kao kad bi hirurg pripisao o nekim operatima. Tako da mislim, kod nas prosto vlada jedno primitivno mišljenje o svemu tome. Nema tu nikakvog sukoba, vi stvari iznosite javno, i predstave i kritike. A pogotovo ako to pišete u jednom jedinom istinskom dnevnom listu, koji se zove Danas, mi smo spali na jedan jedini istinski dnevni list u kojem svako može da reaguje i da mu bude objavljena replika u bilo koje, mislim, znate, možete na moju kritiku reagovati, napisati šta vam se ne sviđa i šta mislite da nije tačno i tako, a osim toga, to nije strašni sud, poslednji sud, to je mišljenje jednog čoveka koji se ozbiljno bavi ili misli, nastoji da se ozbiljno bavi pozorištem u svim njegovim segmentima.
Sigurna sam da vam je drago što su ove godine na Dezireu, koji znam da vi lično vrlo poštujete kao festival i vrlo se lepo družite sa Andrašom Urbanom, dakle da se radujete što su dve predstave ove godine tu.
Pa jeste, mislim, kako se ne bih radovao, znate, mojih predstava nema u Srbiji, ne možete ih videti i ono malo što je igralo ne igra iz raznih razloga, što iz ekonomskih, a što iz političkih. Moja predstava Ubiti Zorana Đinđića je skinuta s repertoara, inače smo igrali makar na godišnjicu ubistva premijera, ali kad se promenilo rukovodstvo u Studentskom kulturnom centru Novi Sad, ona je skinuta. Istovremeno zabranjena je bila premijera moje predstave Don Kihot ili Šta su danas vetrenjače i odakle vetar duva u istoj toj kući Studentski kulturni centar Novi Sad, da bi na kraju ipak izveli premijeru i jednu reprizu pred punim gledalištem sa sjajnom glumačkom ekipom, izvanrednom, bolje za tu podelu nema, ili sa Đuričkom, sa Borisom Ilivojevićem, sa Katarinom Jovanović, Igorom Filipovićem, sa izvanrednim muzičarima i tako dalje, da sad stvarno ne oduzimam previše vremena oko toga ljudima. Dakle, to ne zabranjeno, onda smo ipak, podigli smo prašinu, pa smo ipak izveli, jer je neko javio iz Beograda i to vrlo poznat neko, da se to ipak pusti, jer je manji problem nego da izvodimo na trgu u vreme kad su studentske demonstracije bile, i da bi na kraju se odrekli te predstave i preko advokata nam je ustupili, zamislite. To se još nikad nije desilo. Dakle, sam ja vlasnik sa glumcima te predstave koju sad ne znam kako i gde da izvodim. Do toga da takođe u Novom Sadu na poziv Vencela, koji je direktor Ujvideki Sinhaza Novosadskog pozorišta, da režiram grobnicu za Borisa Davidovića pred samo potpisivanje ugovora, meni se zapravo to uskrati, da dobije predstavu, da se da drugom reditelju. Tako da, hoću reći o jednoj takvoj atmosferi gde nema mojih predstava, gde u Beogradu ne igraju moji, ne gostuju moje predstave, gde me nikad niko ne poziva da radim. Vi imate jednu Suboticu i Subotičane koji su imali priliku da vide 5-6 mojih predstava, upravo zahvaljujući najboljem srpskom reditelju Andrašu Urbanu, koji je i osmislio i vodi ovaj festival.
Zlatko, predahnućemo uz muziku.
Crystal raindrops fall, I see the beauty of it all, that's when the sun comes shining through.
To make those rainbows in my mind, when I think of you sometime, wanna spend some time with you.
Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us.
Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I.
We looked for love, no time for tears. Wasted waters, all that is. It don't make no flowers grow.
Good things might come to those who wait, not to those who wait too late. Gotta go for all we know.
Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just
the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I.
just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us, just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us, you and I.
Just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us, just the two of us. Building castles in the sky,
just the two of us, you and I.
Ecco. Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Crnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, mjuzikl Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na isto mesto, mesto susretanja Madlenijanum.
Muzikološki institut Sano, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac, 5. decembar, 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bjanka Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johannesa Brahmsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava centra i prodajne mesta Eventima.
Eko.
Metropolitan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. decembra u 19 časova otvaramo sezonu izvođenjem opere Mefisto Ariga Bojta. Solisti su Christian Van Horn, Angela Mead, Michael Fabiano i Jennifer Check. Diriguje Joseph Colaneri. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Poštovani slušalci, nastavljamo našu emisiju Maske iz Subotice. Naravno, sa nama ili sa mnom ovde je Zlatko Paković, pozorišni reditelj i kritičar koji, već smo rekli u našoj emisiji, ima dve predstave na ovogodišnjem jubilarnom 10. Desire Central Station festivalu u Subotici. O jednoj smo pričali, o drugoj ćemo kratko, jer nemamo mnogo, nažalost, vremena. Meni i Zlatku i dve emisije Maske bi bile malo. Zlatko, rekoh ja negde na početku našeg razgovora, pre tačno godinu dana, otprilike, ili možda dan koji gore, dole, svejedno, govorili ste mi o tome da ćete raditi ovu predstavu Bojte se Allaha, Smrt i život Ćamila Sijerića. Ćamile Sijerić, književnik jugoslovenski, nažalost, današnjim generacijama nepoznat. I bilo je, čini mi se, potrebno i važno, ne samo što vi ne govorite samo o njemu, vi tu masu nekih stvari obrađujete, progovarate, postavljate pred publiku pitanja na takav način da je ovde subotička publika, znate, posmatrala sam publiku, a i prenosim svoje lično iskustvo, od toga da se obradujete, od toga da se sledite, od toga da se bukvalno zaledite u trenutku, da mozak ne može da vam primi ono što ide sa scene, što glumci upućuju vama, do toga da se naježite, do toga da se obradujete i nasmejete. Dakle, jedna izuzetna predstava. Neka mi slušalci oproste, ali ja zaista moram da kažem da je ovo nešto što je jedna predstava koja je, ima apsolutno, nije na vrhu onoga čega sam, što sam videla u poslednje vreme.
Hvala vam puno, hvala vam na tim divnim rečima i ne pre svega ozbiljnim utiscima na ovo. Tokom gledanja predstave. Pozorište je stvarno jedina institucija u kojoj je moguće uskrsnuće. Ja to stvarno tako i kažem u predstavi o Krleži, ali to stvarno mislim. Tamo sam uskrsnuo. vaskrsao Krležu, ako hoćete, a ovde sam stvarno vaskrsao to biće koje je poznato bilo pod imenom dok je trajalo Ćamil Sijarić, koji je isto jedan izvanredan čovek, ali zaista jedno neverovatan, mislim, moralni čovek, zatim jedan čudesni pripovedač, jedan čovek sa možda najvećim pripovedačkim darom, a naročito usmenim. Vi kad to slušate, mi smo preslušavali trake, on je radio dugo u Sarajevu na radiju, to je voleo i tamo je govorio. Puno, to sam vi vidite, jedan neverovatan dar pripovedanja. To je na apsolutno svetskom nivou, a opet je naše, balkansko, izvorno, u tom smislu kao što postoji južnoamerička literatura i usmena, tako i ovo kod nas. I vrlo je slično. Ćamil Sijarić stvarno je, kao što sam rekao, jedan krajnje ozbiljan čovek, ali upravo zato i veoma duhovit. Ja sam dobro upoznao njegovo delo, tako dobro da sam mogao mu čuti od njega neke rečenice koje on nije uspeo da izgovori za života, nije stigao. Život inače zna da bude prekratak i kad imate 70 godina. Dakle, izgovorio je u ovoj predstavi. Jedna od tih je, pošto je on prvi, zamislite, on je prvi partizan koji je s partizanima, jer je bio i partizan, ušao u Jasenovac, oslobođeni. 1. maja 1945. i objavio je svoje utiske, svoje zapise o tome. Mi to nemamo u lektiri, makar u Srbiji, zamislite. Mi nemamo tu knjigu, ljudi ne znaju o toj knjizi ništa, zove se Oslobođeni Jasenovac, kao što postoji Oslobođeni Jerusalim, Torkvata Tasa, samo ovo sa sasvim drugim predznakom. Oslobođeni je na logor smrti. Sve je uništeno, samo se pojavljuju neki mravi, jedna roda koju ste videli u predstavi i tako dalje. Dakle, taj isti čovek je mogao da kaže u mojoj predstavi da sam znao da će, ja sam ovu knjigu napisao, da se zlo nikada ne vrati, a zlo se vratilo, pa su počinjeni genocid u Srebrenici, da sam to znao, oči bih sebi iskopao tada i tako dalje. I onda imate u toj našoj zajedničkoj povesti, u našoj zajedničkoj istoriji su se naši ljudi ubijali u ovom poslednjem ratu, a da su zapravo to stvarno bratske, sestrinske, krvne veze, potpuno, bez obzira kojoj veri, kojoj naciji pripada, to je sve jedan isti zapravo narod. Dakle, vi imate te naslage, te sedimentne slojeve zločina i nekih izvrsnih, izvanrednih podviga o kojima mi danas ne učimo. Nikakvo užas je i veliko je zlo da se ne zna ništa o Ćamilu Sijariću, da se ne zna da je on napisao jedan od najvažnijih istorijskih romana kad govorimo o srpskoj kulturi, o srpskoj istoriji, a to je Rascija, zemlja Raška. Raška zemlja Rascija, zapravo to je naslov. Tu imate neverovatne odnose između Bošnjaka i pravoslavnih i tako dalje, ali mislim, ne čita se, ne govore se prave stvari i ne ističu se u prvi plan prave vrednosti Krleža, Sijarić i tako dalje. Zašto? Zato što bi se ljudi, pokazalo bi se da su ljudi braća i sestre, a ne neprijatelji, i da u neprijatelji, da imaju zajedničke neprijatelje, a to su ovi nacionalni, nacionalistički oligarsi, kojima je potrebno da običan svet, kako mi to zovemo, u koje spadamo i vi i ja, da se ne trpimo međusobno, kako bi oni iz toga izvlačili golem profit i školovali svoju decu na zapadu i pripremali ih, jeli, za visoke, da budu vlasnici ove zemlje.
Ali zato je tu Zlatko Paković, zato je tu pozorište koje nužno mora da progovori o takvim stvarima.
Tako je. Pozorište može da ukaže na bolju mogućnost života i ono ima taj zadatak od Grčke, od stare Grčke, od samoga početka, ono pokazuje na to, na društvo kakvo jeste, ali ne onako kako nam ga predstavljaju moćnici, nego kakvo doista jeste i, osim toga, kakvo može da bude.
I za sam kraj našeg razgovora, Zlatko, samo još jedno kratko pitanje. Vaša ljubav prema Dezireu?
Da, pa evo, sama reč kaže moja ljubav prema želji. Čovjek mora da otkrije Desire, jeli? To je koren je ta reč želja. Čovjek zapravo, to već znaju psihoanalitičari, odavno govore i govore filozofi savremeni, a potiče još iz iz Delfa, spoznaj samoga sebe. To znači spoznaj vlastitu želju, jer ne može tvoja želja biti ono što ti je nametnuto, da imaš sto skupi auto svake godine ili svake tri godine ili ne znam šta. Da, jeli, ona je s onu stranu posjedovanja u svakom pogledu. I ljubav ne smije biti i ne može biti posjedovanje. I u tome je čitava reč.
I mi volimo i pozorište i volimo Dezire. I poštovani slušalci, evo približavamo našu emisiju, završavamo iz Subotice. Samo da kažem da su sa vama bili Zoran Tasić, Peđa Vasić, Ranko Stigljević, Ivana Krstanović i moja malenkost Mira Knežević. Pozdravljam.
Selfish.